xeyir olsun. Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Bu gün noyabrın 8-i Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-də efirdə xəbər ətər proqramında verilişi biz aparırıq. Maarif Cinzoğlu,
Ürviyə Əsədzadə. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda hava yenə soyuq olacaq. Gözlənilir ki, temperatur 12-14 dərəcəyə qədər düşəcək.
Rayonlarda yağış yağacağı gözlənilir. Bəzi dağlıq rayonlarda isə sulu qar və qar yağacağı gözlənilir. 12-17 dərəcə isti olacaq.
Saat 8 olan baş xəbərlər.
Prezident Mikhail Saakashvili Gürcüstanda fövqəladə vəziyyət elan edib.
Bugün Türkiyənin prezidenti Gəncəyə gedir.
İraq hökuməti deyir ki, ölkədə sabitlik yarandıqca qaçqınlar geri qayıdırlar.
Amerikanın prezidenti Pakistanlı həmkarını çağırıb ki, ölkədə seçki keçirsin. Azadlıq radiosu. Xəbər ətər. İndi də xəbərlər ətraflı. Prezident Mikhail Saakashvili Gürcüstanda fövqəladə vəziyyət elan edib. 15 gün ərzində müstəqil televiziyaların xəbər proqramları efiri dayandırırlar. Dünən polislə müxalifətçilər arasında toqquşma olub. Müxalifət prezidentin istifasını erkən parlament seçkisini tələb edib. Polis dünən gözyaşardıcı qazdan su şırnağından istifadə edib. Gürcüstanın ambusmanı Sozar Subari gördüklərini danışır.
Dastövdən Sakartolus Mukalakev.
Polis vətəndaşları Rustav prospektindən qovub çıxarırdı. Onlar şəxsi evlərə, otellərə soxulurdular. Camaatı döyürdülər. Öz gözümlə gördüm. Polisləri qoymadım ki, opera teatrına girsinlər. Camaat narazılıq edir. Bu zorakılıq idi. Mən açıq aydın gördüm ki, Gürcüstanda demokratiyanın qığılcımları öləziyir. Gürcüstan elə bir ölkəyə çevrilir ki, burada insan haqları ən adi səviyyədə belə qorunmur.
Gürcüstanın ambusmanı Sozar Subari belə deyib.
Tiblisi də qospallara 500-ə qədər yaralı gətiriblər. Onlardan 100-ə qədəri gecə də xəstəxanada qalıb, 20 polis yaralanıb. Başnazir Zorab Noqaydel isə deyir ki, hakimiyyət dövlət çevrilişinin qarşısını aldı. Amma müxalifət tərəfi deyir ki, Saakashvilinin hərəkəti bir də sübut elədi ki, o avtoritar və korrupsioner prezidentdir. Saakashvil isə deyib ki, bunlar hamısı Rusiyanın işləridir. Gürcüstan Moskvadakı səfirini geri çağırıb, 3 rus diplomatı isə ölkədən çıxarılıb. Kreml bildirib ki, Saakashvili adekvat cavab alacaq.
Avropa Birliyi isə Cənubi Qafqaza elçi göndərir. Birliyin Cənubi Qafqaz üzrə nümayəndəsi Peter Semnibi Tiflisdə baş verənləri araşdırmaq üçün Gürcüstana gəlir. Amerika isə bildirib ki, Gürcüstan hadisələrindən narahat olub. Gürcüstanın patriarxı 2-ci İlya hakimiyyətin zor işlətməsini pisləyib, deyib ki, belə eləmək olmaz.
Bakı-Tiblisi-Ceyhan kəmərinin təhlükəsizliyi üçün bütün tədbirlər görülüb, narahatlığa əsas yoxdur. Bunu Türkiyənin prezidenti Abdullah Gül Bakıda deyib.
Bakü Tiflis Ceyhan'ın tehlikesizliği garanti altına alınmıştır. Bundan hiç kimse şüphesi olmasın. Bu projeler gerçekleştirilirken, bunların fizibiliteleri hazırlanırken güvenlik meseleleri de zaten hep dikkate alınır ve buradan herhangi bir problem söz konusu değildir.
Abdullah Gül, bundan qabaq NATO rəsmisi demişdi ki, BTC üçün ən ciddi təhlükə terror ola bilər. Abdullah Gül deyib ki, Türkiyə terrorla axıra qədər mübarizə aparacaq, bunun üçün isə beynəlxalq əməkdaşlığa ehtiyac var.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər. Abdullah Gül üçüncü gündür ki, Bakıdadır. Bugün o Gəncəyə gedəcək. Azərbaycan-Türkiyə birgə müəssisəsinin açılışında iştirak edəcək. Nizami Gəncəvinin məqbərəsini ziyarət edəcək. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin ilk hökumət binasında olacaq. Bugün Gülün Azərbaycana səfəri başa çatmalıdır. Xəbərlər davam edir. Müxalifət partiyaları dünən seçki ilə bağlı müzakirələrə gəlməyib. Tədbiri Mərkəzi Seçki Komissiyası, AFES, Seçki Sistemləri üzrə Beynəlxalq Fond və Avropa Şurası Venesiya Komissiyası keçirir. Bugün də davam edəcək. Müsavat Partiyası İcra Aparatının rəhbəri Arif Acılı deyib ki, tədbir gözdən pərdə asmaq üçündür. Seçki ilə bağlı ən mühüm məsələ komissiyaların paritet əsasla formalaşmasıdır. Bu tədbirdə isə seçki şikayətlərini müzakirə edirlər. Bu barədə birazdan da danışacağıq.
İraq hökuməti deyir ki, ölkədə sabitlik yarandıqca qaçqınlar geri qayıdır. Təkcə oktyabrda 46 min adam İraqa dönüb. General Qasım Əl-Musəvi deyib ki, bu yaxşı göstəricidir. Ölkədə vəziyyət düzəlir. Dünən İraq hərbçiləri Bakubə yaxınlığında 17 meyit tapıblar. Bundan qabaq da Amerika qüvvələri Ənbar əyalətində kütləvi qəbristanlıq aşkarlamışdılar.
Amerikanın prezidenti Pakistanlı həmkarı Pərviz Müşərrəfə çağırıb ki, ölkədə seçki keçirsin, ordu rəhbərliyini tərk eləsin. General Müşərrəf ölkədə fövqəladə vəziyyət elan eləyəndən bəri birinci dəfədir ki, George Bush onunla birbaşa söhbət aparıb. Tərəflər telefonla danışıblar. Müxalifət lideri keçmiş baş nazir Bənəzir Buhud da isə deyib ki, müşərrəf və fövqəladə vəziyyəti ləğv eləməsə kütləvi aksiyalara başlayacaqlar. Buhud da tələb eləyir ki, prezident hərbi postu təhvil versin, seçki keçirsin. Pərviz Müşərrəf şənbə günündən Pakistanda fövqəladə vəziyyət elan edib. Deyir ki, ölkədə terror və dini ekstremizm təhlükəsi var. Yüzlərlə müxalifət tərəfdarını həbs elətdirib.
Bugün Beynəlxalq Şən və Hazır Cavablar Klubu günüdür. Birinci dəfə Şən və Hazır Cavablar Klubu 1961-ci ilin noyabrın 8-də efirə çıxıb. Birazdan keçmiş Bakılı oğlanların üzvü Bəhrəm Bağırzadə ilə söhbət eləyəcəyik.
Bu saatin son xəbərlərini dinlədiniz, xəbərətə davam eləyəcək.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Gənclərin arzusu.
İmkan ərzində öz bildiyimiz kimi yaşayaq. İnsan qanuna tabi olmalıdır.
Kişiyə icazə verilən bir şey, niyə də qadına icazə verilməsin?
Gənclərin etirazı.
Heç kəsin haqqı yoxdur mənə desin ki, sən pissən, sən əxlaqsızsan.
Niyə mən atamın etdiyini etməliyəm?
Gülürsüz. Atmaca atırsız.
Dədə babalarımız bizə problem miras qoymaqla məşğul olur.
Təhsildəki rüşvətdən qazanılan da sementin üç dəfə az qatılmış binadan gələn gəlirə bənziyir.
Bura gəncliyin məkanıdır.
Xəbərətər verilişi davam edir. Siz bizə Bakıda 101.7 FM-də, Azərbaycanın hər yerində, AM 1530-1296 tezliklərində, dünyanın hər yerində Azadlıq Radiosu nöqtəz saytında qulaq asa bilərsiniz. Xəbərətərə axıra qədər qulaq asaz eşidəcəksiniz ki,
məcburi köçünlər yeni qəsəbələrə köçməkdən niyə çəkinirlər?
Barmaqlar ilk dəfə hansı canlı dəmələ gəlib?
Azərbaycanın futbol yığması məşqləri niyə təxirə saldı?
Hər səhər olduğu kimi idman xəbərlərimiz də olacaq və səhər qəzetlərindən seçmələri də dinləyəcəksiniz. Verilişimiz davam edir.
Dünəndən Bakıda beynəlxalq təşkilatların təşəbbüsü ilə seçki zamanı müraciət və şikayətlərə baxma qaydaları müzakirə olunur. Hakimiyyətə gəlməyə daha çox iddialı olan 4 partiya isə bu tədbiri boykot edib. Onlar deyirlər ki, əsas məsələ seçkinin necə keçirilməsidir. Müraciət olacaqsa şikayətlərə onsuz da baxılmalıdır. Burada başqa bir məsələ də var. Müxalifət partiləri həm də deyirlər ki, tədbiri keçirən təşkilata inanmırlar. Şahnaz bəylərqızını dinləyək.
Noyabrın 7-sində Bakıda seçkilər zamanı şikayət və müraciətlərə baxılma qaydaları ilə bağlı 2 günlük tədbir öz işinə başladı. Tədbirin təşkilatçıları Mərkəzi Seçki Komissiyası, AIFES, Seçki Sistemləri üzrə Beynəlxalq Fond və Avropa Şurası Venesiya Komissiyasıdır. Tədbirə beynəlxalq qurumların, prezident aparatının, parlamentin, qeyri-hökumət təşkilatlarının nümayəndələri ilə yanaşı müxalifət partiyaları da dəvətli idi. Amma Müsavat, Xalq Cəbhəsi, Demokrat və Liberal partiyaları həmin tədbirə qatılmayacaqlarını əvvəlcədən bəyan etmişdilər. Müsavat Partiyası icra aparatının rəhbəri Arif Hacılı.
AIFES təşkilatına əvvəla etimad göstərmirik. Hesab edirik ki, bu təşkilat daha çox hakimiyyətin mövqeyinə yaxın siyasət yeritən bir təşkilatdır.
Arif Hacılı bir başqa məqama da diqqət çəkir. Onun qənaətincə bu tədbir gözdən pərdə asmaq diqqəti daha prinsipial bir məsələdən, seçki komissiyalarının paritet əsasında formalaşdırılması ilə bağlı müzakirələrdən yayındırmaq üçündür.
Bu məsələlərin seçki komissiyaları məsələsindən əvvəl müzakirə olunmasının özü də narahatçılıq yaradan amillərdən biridir. Çünki şikayətlərə tez baxılması əhəmiyyətli məsələdir. Ancaq müstəqil məhkəmələrin olmadığı bir ölkədə şikayətlərə bir gün ərzində və ya 5 gün ərzində baxılması həll edici əhəmiyyət kəsb etmir.
MSK katibi Natiq Məmmədov da hesab edir ki, müxalifətin də şikayətlərlə bağlı müzakirələrdə iştirakı səmərəli olardı. O ki, qaldı AIFES-in etimadını itirməsi haqqında fikirlərə, cənab Məmmədova görə bunu demək üçün əldə əsas yoxdur. Həmin tədbirdə iştirak edən Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü millət vəkili Siyavuş Novruzov isə müxalifətin tədbirə qatılmamasını onun potensialının olmaması ilə izah edir.
Potensialı yoxdur. Ortaya konkret hər hansı bir təsdif qoymağa imkanların məhdud olduğuna görə bunu bəhanə gətirirlər.
Venesiya Komissiyasının eksperti Sergey Kuznetsov da söylədi ki, bu tədbirin təşkilatçısı və iştirakçısı olan beynəlxalq qurumlar uzun zamandır bu sahədə birgə fəaliyyət göstərirlər. Buna görə də həmin tədbiri konkret qurumun yox, hamının birgə səyi kimi qiymətləndirmək lazımdır. Tədbirin məqsədi isə maraqlı tərəfləri müzakirələrə cəlb etmək, seçkilərin şəffaflığını təmin etmək üçün dəyişikliklər haqqında birgə düşünməkdir. İndi isə keçək mətləbə. Beynəlxalq qurumlar Azərbaycandakı qeyri-hökumət təşkilatları və partiyalar seçki şikayətlərinin araşdırılmasında nəyi dəyişmək istəyirlər? Arif Hacılı bu qənaətdədir ki, seçki gününə qədər edilən şikayətlər bir yana, hətta seçki günü olunan şikayətlər demək olar ki, cavabsız qalır. Tutalım, seçkilərin saxtalaşdırılması tapılması ilə bağlı əvvəlcə Dairə Seçki Komissiyasına, daha sonra MSK-ya və nəhayət məhkəməyə müraciət etmək lazımdır. Buna görə də əksəriyyət həmin müddətin qısaldılmasını və şikayətlərin araşdırılmasının maksimum sürətləndirilməsini istəyirlər. Bəzi qeyri-hökumət təşkilatları isə düşünürlər ki, seçici siyahısında adı olmayan seçicinin məhkəməyə müraciətinə lüzum yoxdur və yaxud seçki günü polis müdaxiləsinin qarşısını almaq üçün edilən şikayətlər də cavabsız qalır. Müstəqil hüquq mərkəzinin nümayəndəsi Aydın Kərimov:
Bu şikayətlərə həmin gün baxılmalıdır, çünki seçki ilə bağlı bunu yubatmaq olmaz. Bir də düşünürəm ki, seçici siyahıların tərtib olunması ilə bağlı məhkəməyə getməyə ehtiyac yoxdur. Pasportunu göstərsin vətəndaş ki, mən burada yaşayıram, bu ərazidə yaşayıram, qeydiyyatım burdadır. Həmin anda da əlavə siyahı yazılsın və səs verməyə iştirak edəsin. Yoxsa məhkəməyə gedirlər, yüzlərlə adam görüşür məhkəmənin qabağında və o da çox böyük bir proses olur.
Bunu da deyək ki, sözü gedən tədbir qapalı keçirildi. Yalnız tədbirin əvvəlində jurnalistlər iştirak edə bildilər. MSK sədri Məzahir Pənahov isə jurnalistlərə sadəcə bunu söylədi:
Azərbaycandakı mövcud vəziyyətlə beynəlxalq standartlar arasında fərq varsa, onlara diqqət yetiriləcəkdir və yekunda, yəni bu məsələlərə yekun vurmaq üçün əsas bir platforma formalaşdırılsın.
Məzahir Pənahov: Tədbir noyabrın 8-də davam eləyəcək.
Şahnaz bəylər qızı, Şahnaz Gürcü Azərbaycanda seçkiyə hazırlıqdan, seçki məsələsi ilə bağlı keçirilən beynəlxalq tədbirdən danışdı. Gürcüstan müxalifəti isə erkən seçki istəyir. Gürcüstanda nə baş verir? Bu barədə Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytında forum keçirilir.
Hələlik cəmi bircə isim arıcımız var. Qabilov imzalı ziyarətçimiz Bakıdan yazır ki, Gürcüstanda baş verənlər 15-16 oktyabr 2003-cü il hadisələridir. Sizin deyəcəyiniz varsa, gəlin Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytına bu forumda öz fikrinizi yerləşdirin. Xəbərətlərdən sonra gənclər də demokratiyadan danışacaqlar.
Azərbaycan gəncləri demokratiya nə ad verir?
Demokratiya hər nədirsə bizdə yoxdur.
Demokratiya hamının öz başınalıq kimi başa düşür. Demokratiya hamının hamı nəzərə alması demək.
Demokratik olmaq üçün hansı keyfiyyətlərə malik olmalısan?
Demokratiya verilmir və birdən-birə gətirib qurulmur. Onunla oradan da çalışmaq lazımdır. Haqlı olduqlarına inandıqları zaman hərəkət etsinlər, tələb etsinlər, tənqiddən çəkinməsinlər, eşitdikləri sözlərə və gördüyü şeylərə asanlıqla inanmasınlar.
Azərbaycan gənclərin demokratik düşüncələrindən xəbərdar olmaq üçün Azadlıq Radiosuna köklənin. 14-24 gənclər verilişində demokratiyadan danışacaq.
Gənclərin 14-24 verilişinə xəbərətərdən dərhal sonra saat 9:25 dəqiqə qalmış qulaq asa biləcəksiniz. Birazdan səhər qəzetlərinin icmalı olacaq.
Məcburi köçkünlərin çadır düşərgələrindən yeni salınmış qəsəbələrə köçürülməsi davam edir. Bununla da adamlar qamış daxmalardan, dəmir vaqonlardan canlarını qurtarırlar. Bəs Bakıdakı yataqxanalardakı məcburi köçkünlər necə yaşayırlar da yeni salınan qəsəbələrə getmək istəyirlərmi? Müxbirimiz Şəhla Sultanova Bakıda qaçqınların yaşadığı yataqxanada olub. Reportajı dinləyək.
Bu hayküylü binanın uzun dəhlizi, dəhlizli funksiyasından başqa bir çox funksiyaları da yerinə yetirir. Burada qadınlar həm söhbət üçün yığışır, həm paltar, qab, qaşıq yuyur, həm də yemək bişirirlər. Hələ bu dəhlizin futbol ya oyun meydanı kimi istifadə edib böyük məharətlə qadınların və dəhlizə yığılmış əşyaların arasından məharətlə sivişib ora-bura qaçan uşaqları demirəm. Vaxtı ilə, illər əvvəl bir çox gənclərin gənclik xatirələrinin bir hissəsi olan bu bina bugün köçkünlərin sığınacaq məskəni olub. Bura Texniki Universitetin köhnə tələbə yataqxanası. Bugünün isə köçkün məskənidir.
5 nəfəri bir otaqda təsəvvür eləyin də. Bir otaqda yataq da birdir, qonaq da bir, hər bir şey birdir. Təsəvvür eləyin bir otaqda bu nədir rahat olar.
Müxtəlif yeməklər, qaynadılan paltar və kanalizasiya iyi verən bu dəhlizdə 10 dəqiqə dayandıqdan sonra hiss etdim ki, burada bir az da artıq qalmaq İnsanın nəfəs almasını çətinləşdirir.
Keçən mənim uşağımın əlin kriza düşdü, bir xanım apardı, bant neçə yerdə dava dərmanı elətdirir. Sandı yenə balkonumu, evlərimi götürdü.
Amma fikirləşəndə ki, bu insanlar burada 10 dəqiqə yox, artıq 14 ildir ki yaşayırlar. Onların səbrinə, yaşadıkları ağır həyata dözümlərinə yalnız qibt eləməyə qaldı. Məcburi köçkünlərin birinci şikayəti isə təmirdən idi.
Remont gəlir bir dənə çöldən üzdə yalandan. Ha, ora bura yamaq vurdu, bir dənə də bura emulsiya çəkdi, çıxdı. Bir dənə qapını düzəltmədilər. Bir dənə pəncərələrin sınığını düzəltmədilər.
Qaçqınlar və məcburi köçkünlərin işləri üzrə Dövlət Komissiyasının nümayəndəsi Sənan Hüseynovun sözlərinə görə yataqxanalarda təmir işləri aparılacaq.
Dam örtüyünün dəyişdirilməsi, elektrik xətlərinin
kanalizasiya, bunlarda təmir işləri aparılacaq, ancaq fərdi otaqlarda təmir işləri aparılmayacaq.
Dövlət sərəncamına əsasən qaçqın və köçkünlər yaşadıqları ərazidən köçürlərə yeni salınmış köçkün qəsəbələrinə yerləşdirilirlər. Bəs yataqxanalarda qalan məcburi köçkünlər nə vaxt köçürüləcəklər? Sənan Hüseynov deyir ki, bu barədə hələlik müzakirə getmir. Maraqlıdır ki, köçkünlərin özləri ilə söhbətimdən məlum oldu ki, heç özləri də buradan köçülmələrini istəmirlər.
Hamı burada işləyir, ailəsi, kişi, qadın, uşağı işə düzəldir. Bu təzədən gedib orada necə işlə təmin olunacaq? Gedib uşaqlar orada nə edəcək? Nə qayıdacaq? Fəhlə baba deyib burada fəhlə daşınadır, 5 maddə və pul gətir. Maramın düzündə nə gətirəcək? Mənə lazım 400 kilo qovanda düzəncahlıq deyib versin. Köçənlərimiz var da, düzəncahlıqda adam.
Şəhla Sultanova köçkün yataqxanasından xəbər verirdi.
Azadlıq qəzeti yazır ki, Dənəlgül qəsəbəsi ərazisində yerləşən trolleybus parkı ərazisində məskunlaşan məcburi köçkünlər zorla oradan çıxarılıb bayraq atıldı.
AXCP-nin Tərtəş şöbəsinin sədri azadlığa buraxıldı.
Azərbaycanda anti-PKK alyansın. Azərbaycan anti-PKK alyansında. Bunun 5 gün səhər qəzeti yazır.
Tiflisdəki olaylarda yeni müsavatın müxbiri də döyülüb, qəzet özü belə yazır.
Güclü müxalifəti ifşa edildi, bunu da yeni müsavat qəzeti yazır.
Fətullayev və İnullah Fətullayev Avropa Məhkəməsinə müraciət elədi. Bugün çıxan səhər qəzetlərinin əsas yazılarıdır bunlar, ətraflı elanlardan sonra.
Səhər tezdən isti xəbərlər. Canlı bağlantılar.
Seçki olacaqsa, orada azadlıq bloku olacaq. Yox, seçki adına, seçki tamaşası olacaqsa, onda əlbəttə biz bu tamaşalar olamayacaq.
Bizi dinləyənlər.
37 il işləmişəm, 50 manat mənə pensiya verirlər. 2 dəfə infarkt, 1 dəfə də paraliz olunur.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezlilərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəri dinləyin.
Birazdan xəbər ətərdə keçmiş Bakılı oğlanların üzvü Bəhram Bağırzadə ilə söhbət olacaq. Dalğanı dəyişməyin. Hələlik qəzetlərini içməli.
Azadlıq qəzeti Dənəgül qəsəbəsində yerləşən trolleybus parkının ərazisindəki məcburi köçkünlərin zorla küçəyə atıldığını yazır. Qəzetin hadisə yerində olan müxbiri deyir ki, bu qaçqınların, məcburi köçkünlərin bu ərazidən çıxarılması polis zorakılığı ilə müşahidə olunub. Qəzet yazır ki, dəhşətlisi isə budur ki, bu şəxslərə yaşamaq üçün heç bir yer təklif edilmir. Onlara yalnız 2 aydan sonra yeni mənzillə təmin olunacaqları vəd verilir ki, bunun da doğru olmadığını da hamı bilir və 2 ay ayrı yerdə yaşamaq üçün məcburi köçkünlərə cəmi 200 manat kirə haqqı verilir. Bu da o deməkdir ki, köçkünlərə 200 manat verib qovmaq istəyirlər. Bu Azadlıq qəzetinin yazdığıydı.
Dünən İnullah Fətullayev, Ombudsman Elmira Süleymanova həbsdəki jurnalist İnullah Fətullayeva baş çəkib. Bu barədə məlumatı APA agentliyi yayıb. Gündəlik Azərbaycan və Real Azərbaycan qəzetlərinin həbsdə olan baş redaktoru Avropa Məhkəməsinə müraciət edib.
Azərbaycan anti-PKK alyansında Günsəhər qəzetinin yazdığına görə şərhçi Sülhətin Əkbər Türkiyə ilə birgə hərbi əməliyyatlarda Azərbaycanın da iştirak edəcəyini ehtimalını irəli sürüb. Qəzetin yazdığına görə bəzi siyasi müşahidəçilər isə hesab edir ki, Abdullah Gül prezident seçkisindən sonra ilk rəsmi səfərini başa etməklə Kürd terrorçuları ilə mübarizədə Azərbaycanın mövqeyinin Ankara üçün çox vacib olduğunu yönəlmiş bir mesajdır. Bu, Azərbaycan rəhbərliyini konkret seçim qarşısında qoyub. Çünki Ermənistana münasibətdə birmənalı şəkildə Azərbaycanı dəstəkləyən və sərhədləri kapalı saxlayan Türkiyə antiterror məsələsində artıq qardaş ölkədən adekvat münasibət görmək istəyir. Bu, Günsəhər qəzetinin yazdığı idi.
Azadlıq qəzeti yazır ki, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının Tərtər şöbəsinin sədri azadlığa buraxılıb. Tərtər rayonu polis əməkdaşları İtibar Ələkbərovu saxlayarkən onun həbsinin səbəblərini açıqlamayıblar. Həsən Kərimov, AXCP sədrinin təşkilatı məsələlər üzrə mavini deyir ki, axır vaxtlar cəhbətçilərə qarşı təzyiqlərin artması, onlardan bəzilərinin həbsi təsadüfü deyil və bu, sırf prezident seçkisinin yaxınlaşması ilə bağlıdır. Samir Sədaqətoğlu həbsdəki jurnalist tibbi hissəyə köçürülüb, Sənət qəzetinin redaktoru böyrək ağrıları və baş gicəllənməsindən əziyyət çəkir.
Yerim Savad qəzisi Gürcü müxalifətinin ifşa olunduğu barədə məlumat yazıb. Müxalifət liderlərinin Rusiya kəşfiyyatçıları ilə görüşüb onlardan məlumat alması faktı üzə çıxdı, qəzet yazır. Gürcüstan Daxili İşlər Nazirliyinin dünən müxalifətin noyabrın 2-sindən bəri davam edən mitingin dağıdılması ilə paralel olaraq müxalifət liderlərini ifşa edən faktlar yayıb. Bu faktlardan məlum olur ki, Prezident Mixail Saakashvili istifası tələbi ilə neçə gündür parlament binası qarşısında davam edən aksiyalar Rusiya kəşfiyyatı idarə edib. Din müxalifət liderlərinin Rusiya səfirliyinin əməkdaşları ilə telefon danışıqlarını və gizli görüşlərini əks etdirən video kadrlar yayıb.
Yeni Müsavatın qəzetinin müxbiri Tiflisdən xəbər verir ki, Gürcüstandakı miting zor gücünə dağıdılıb, hadisə vaxtı qəzetin əməkdaşı Səbuhi Məmmətli Tiflis küçələrində qazdan boğulmamaq üçün ağzını bağlayıb gəzməli olub. Qəzetin yazdığına görə hadisə vaxtı onların müxbirləri də döyülüb.
525-ci qəzet ATƏT nümayəndəsinin Azərbaycanda insan hüquqlarının vəziyyətini araşdırdığını bildirir. ATƏT-in Parlament Assambleyasının İnsan Hüquqları Komitəsinin sədri Xesus Lopez Medel dünən Azərbaycana səfərə gəlib. Qəzetin məlumatına görə bu barədə jurnalistlərə ATƏT-in Bakı ofisinin rəhbəri məlumat verib. Onun sözlərinə görə səfərdə məqsəd Azərbaycanda insan hüquqları sahəsindəki vəziyyətlə tanış olmaqdır. Bu 525-ci qəzetin məlumatıdır.
Və Abdullah Gül, Türkiyənin prezidenti Bakıda səfərdə olarkən deyib ki, sanki Beşiktaş tilsimə düşmüşdü. Beşiktaşın azərkeşidir Türkiyənin prezidenti. Beşiktaşın məğlubiyyətinə üzüldü, amma bunu normal hadisə kimi qarşılamalıyıq. Türkiyənin prezidenti belə deyib, Beşiktaş futbol komandası Çempionlar Liqasında İngiltərənin Liverpool komandasına 8-0 hesabı ilə uduzub. Abdullah Gül deyib ki, sevimli komandasını tanımadığını bildirib, məlum maçı istisna adlandırıb. Sanki oyunçular tilsimə düşmüşdülər. Qəzetlərdən seçmələri dinlədiniz. Bu səhər də xəbərləri biz çatdırdıq. Ülviyyə Səzadə
və Maarif Çingizoğlu.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Biliyorum ki kör olacağım
ben. Onun adı hem Ceyhun'du hem Kliman'du.
İnsanın ki medeniyetin elinden sınar. Karışka şimin olar.
İz. Medeniyeti evinize getiren program. Her pazar Azadlık dalgalarında.
Bir də səbəniz xeyir olsun. Bakı vaxtı ilə 9:21 dəqiqə işləyir. Azadlıq Radiosunun efirində xəbərətər verilişini dinləyirsiniz. Bizi Bakıda 101.7 FM-də rayonlarda AM 1530 12.96 tezliklərində dinləmək mümkündür. Bugün həm də Beynəlxalq Şən və Hazır Cavablar Klubu günüdür. Bugün 2001-ci ildən qeyd olunmağa başlayıb. İlk dəfə 1961-ci ildə noyabrın 8-də ilk Şən və Hazır Cavablar Klubu verilişi efirə çıxıb. İndi telefon xəttində keçmiş Bakılı oğlanlar komandası üzvü Bəhram Bağırzadə olmalıdır. Sabahınız xeyir olsun.
Salam Bəhram bəy.
Sabahınız xeyir.
Bəhram bəy, bugün sizi təbrik eləmək olar yəqin ki.
Bəli, əgər keçmiş sözünü götürsünüz öz leksikonunuzda, bəlkə də təbrik eləmək olar.
Keçmiş deyil ki.
Kıvayınçılar heç vaxt keçmiş olmaz. Kıvayınçı həmişə olub, var və olacaqdır. Yəni, bu insanın həyat tərzidir və Allah qismət eləsin ömrünüzün axına kimi kıvayınçı olaq. Sevinək, sevindirək, zarafat eləyək və yumur hissliyinə həyatımızı davam etdirək.
Təbrik edirik sizi.
Çox sağ olun.
Bəhram bəy, artılır.
Çox. Bəhram bəy, bugün 2001-ci ildən qeyd olunmağa başlayıb. İdeyada Beynəlxalq Şən və Hazır Cavablar Klubunun prezidenti Aleksandr Masilyakova məxsusdur. Bəli. Yəni, siz o vaxtı bu Bakılı oğlanlar Moskvadan ayrılanda və artıq son çıxışınızı eləyəndə orada bir kövrəldici çıxış elədiniz. Hətta Masilyakovun da deyəsən ki, özlərindən yaş gəldi, digər komanda üzvlərinin də. Yəni bu düşünülmüş idi, yoxsa elə bədahətən birdən ağlınıza gəldi belə bir çıxış elədiniz?
Yox, ümumiyyətlə kövrəlmək insanın ağlına gəlmir. Məncə kövrəlmək qəlbdən irəli gəlir, ürəkdən gəlir. Və bu hisslər idi və o hissləri mən cilovlaya bilmədim. Sadəcə olaraq daxili və indi danışdığınızda başlayıram kövrəlməyə, o illərə qayıdıram. Bu kövrəlmək də ondan ibarət idi ki, bilirsiniz, biz o təqribən o illərdə 10 ildir mübarizə aparırdıq və məqsəd qoymuşduq ki, Ermənistan komandasını qalib gələk və mən səhnəyə daxil olanda mən bilirdim və düşünürdüm ki, bu son mənim çıxışımdır səhnədə və komanda üzvlərindən ən sonuncu mən daxil olam səhnəyə və artıq bilirdim ki, biz Ermənistan komandasına qalib gəlirdik. Və bu mühasibat idi, hansı ki, mən aparırdım o sözlərlə, o monologla və bu kövrəlmə həlbəttə ki, bir tərəfdən sevinclə əlaqəlidir ki, biz nəhayət ki, sübut elədik ki, Parniz Baku Kavayın komandası Azərbaycanı Moskvada keçmiş SSR-də təmsilin bir komanda qalibdir və bugünləri biz Ermənistana qalib gəlmişdik.
Bəhrəm bəy, kövrəlməyək, bugün bayramdır. İndi Azərbaycanda təzə komandalar var ki, gənclər var ki, bu işlə məşğul olurlar. Sizcə yeni nəsil daha çox şəndir, yoxsa hazır cavabdır, yoxsa onların hər ikisi də var?
Bilirsiniz, onun arasında həm 90% şəndir, 10% da hazır cavab.
Hazır cavab.
Mən istəyərdim ki, 90% hazır cavab olsun və 100% də şənd.
Bəhrəm bəy, hazır cavab olmaq üçün nə çatmır bizim gənclərdə?
Təhsil, elm, savad.
Bəhrəm bəy, dediniz ki, bizə keçmiş deməyin. İndi nəyə məşğulsuz?
İndi mən naşirəm, nəşriyyatda deməli iş görürəm. Ondan əlavə Space telekanalında veriliş aparıram. Və bu yaxınlarda, demək olar ki, 2 gün bundan qabaq biz Parniz Baku Kovayın komandası Moskvadan qayıtdıq. Orada böyük bir çıxışımız oldu. ORT, yəni birinci kanalda Vni İqri verilişində Parniz Baku Kovayın komandasının 15 illiyini qeyd elədilər və böyük bir benefis idi və bu benefisdə həm köhnə komandalar, həm indiki cavan komandalar Parniz Baku komandasını təbrik elədilər və bugünləri nə ki beynəlxalq Kovayın günü, həm də Parniz Baku komandasının yubileydi. Artıq bizim 15 yaşımız tamam oldu.
Şən və hazır cavab oğlanlar necə qeyd edəcəklər bugün bunu?
Ola bilsin ki, bugün biz qeyd eləməyik təxirə sonra, amma dekabr ayında təqribən 24-ü səhv eləmirəmsə, bu birinci bizim çempion olmaq münasibətlə onu qeyd edəcəyik. Yanınıza gəlsə 92-ci ildə 24 dekabrda biz birinci dəfə yenə də Ermənistan komandasında görüşəndə çimton olmuşduq. Və yəqin ki, bunu qeyd edəcəyik.
Konsert olacaqmı? Yəni, nəsə bir tədbir gözlənilirmi? Kütlə ki, onu ictimaiyyət də baxdıracaq.
Vaxt göstərəcək. Dəqiq mən də bu suala cavab verə bilmərəm. Amma istəyərdim ki, hansısa bir səviyyədə bir belə təntənəli sürətdə bu yubileyi konsert formasında yaxud benefis formasında əlbəttə ki, qeyd eləmək istəyirəm.
Bəhrəm bəy, çıxışlarınızda çox adamlara sataşırsınız. Bu çıxışlara görə sizə necə sataşanlar olur mu?
Yox, əstağfurullah. Biz heç vaxt heç kimi sataşmamışıq. Sadəcə olaraq biz həmişə paroz eləmişik və davam etdirəcəyik bu sahədə və KV-nin birinci məqsədi odur ki, nəinki KV-nin ümumiyyətlə teatr sənətinin ki, insanlarımız tamaşa çıxır.
Yəni belə deyək, o parodiyalara görə sizə nəsə
öz nöqsanlarını, öz səhvlərini görsünlər və o səhvləri həyatda dəyişsinlər.
Bəhrəm bəy,
mən də istəyərdim ki, mənə də bəli parodiya eləsinlər və əgər parodiya eləyərsə, ha vaxtsa eləyəcəklərsə, deməli mən də nəyəsə nail olmuşam ki, mənim artıq paroz edirlər.
Bəhrəm bəy, jurnalistlər deyirlər ki, onlar açıq danışanda, tənqid eləyəndə onlara hücum olur, onlara təzyiq olur. Şən və hazır cavab oğlanlar tənqid eləyəndə necə? Heç olubmu ki, onlar təzyiqlə üzləşsinlər və qarşı tərəf onlara dözümlü olmasın?
Xeyr, bizdə elə hallar olmayıb. Bu müəyyən o dediyimiz jurnalistlər müqayisə eləyəndə biz bunu başqa cür eləyirik və düzgün edirik.
Təşəkkür edirik sizə.
Çox sağ olun. Bir daha təbrik edirik sizə.
Mən də sizə çox sağ olun deyirəm ki, günlər səhər saat 8:28-də məni yada salmışsınız. Allah hamınızdan razı olsun və bütün sizə qulaq asanlara gün uğurlu gün olsun. Sizdən Allah hamısını işlərini avandırsın.
Sağ olun, həmişə şən olasınız, həmişə hazır cavab olasınız. Bu Bəhram Bağırzadə idi, Şənbə Hazır Cavablar klubunun Bakılı oğlanlar Şənbə Hazır Cavablar klubunun üzvü belə demək. Düz təqdim elədimsə bilmirəm. Xəbərdar verişi davam edir. Artıq Bəhram Bağırzadə telefonu vaxtı xatırlatdı. Bir reportajımız da qalır, bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Xəbərətə davam edir. Parmaqlar ilk dəfə hansı canlıda olub? Paleontoloq alimlər yeni məlumatlar üzə çıxarıblar. Alimlər deyirlər ki, əvvəllər yer də indiki yer olmayıb. Hər yan su olub. Ülkər Açıq qızını dinləyək.
İnsan hələ yaranmamışdan öncə dünyanın şəklini belə çəkmək olar. Planet hər tərəfdən su ilə əhatə olunub. Tədricən su çəkilib və torpaq görünməyə başlayıb. O vaxta dək yalnız üzən bəzi balıqların primitiv növləri inkişaf etməyə başlayıb. Bədənlərindəki dəyişikliklər onlara imkan verib ki, üzüb sahilə çıxsınlar. Daha sonra bu balıqlar dörd ayaqlı heyvana çevrilənə dək inkişaf mərhələləri keçiblər. Bu təxminən 150 il bundan əvvəl Charles Darwinin dünyanın yaranması ilə bağlı təsvirinin təqribi formasıdır. Amma bu prosesin detallarının açılması bir neçə on illiklər qazma işlərinin aparılmasını tələb edib. İsveçin Uppsala Universitetindən Per Alfberg və Londonun Təbii Tarix Muzeyindən Zerina Johnson bugünlərdə bildiriblər ki, hazırki Avstraliyanın narval, yəni həm qəlsəmə, həm də ciyərləri ilə nəfəs alan böyük balığının kiçik üzgəclərinin sümükləri dörd ayaqlı heyvanların əl və ayaq barmaqlarının sələfi olub. Avstraliyanın narvalı muzeylik balıq kimi tanınır. Bu balığın elə növüdür ki, 100 milyon illər öncə dünya yaranandan mövcuddur. Əksər paleontoloqlar düşünürlər ki, barmaqlar öncə balıqlarda yox, amfibiyalarda inkişaf etməyə başlayıb. Cambridge Universitetinin professoru Jenny Clark'ın tələbələrindən biri Alfberg isə üzə çıxarıb ki, həm qəlsəmə, həm də ciyərləri ilə nəfəs alan böyük balıqların genlərini araşdıranda məlum olur ki, dünyada ilk barmaqlar məhz balıqlarda inkişaf edib. Sonralar isə təkamül prosesi daha da irəliləyib və həm qəlsəmə, həm də ciyərləri ilə nəfəs alan böyük balıqlar keçmişdə qalıb. Hazırda bu növ balıqlar öz əcdadlarından bir qədər fərqlənir. Belə olan halda bir sual yaranır. Bəs görəsən nəyə görə sözü gedən bu balıqların bədən quruluşu o zaman dəyişikliyə məruz qalan bəzi digər balıqlar kimi gəzə bilmək səviyyəsinə dək inkişaf etməyib. Cambridge Universitetinin professoru Jenny Clark'a görə onların buna ehtiyacı olmayıb. Onlar əlsiz ayaqsız da uzun müddət və kifayət qədər yaxşı ömür sürüblər.
Ülkər Akif qızını dinlədik, saat 9-un yarısıdır. Əsas xəbər başlıqlarını xatırlayaq, sonra idman xəbərlərimiz də olacaq.
Prezident Mikhail Saakashvili Gürcüstanda fövqəladə vəziyyət elanlayıb. 15 gün ərzində müstəqil televiziyaların xəbər proqramları efiri dayandırırlar.
Bugün Prezident Abdullah Gül Gəncəyə gedir.
İraq hökuməti deyir ki, ölkədə sabitlik yarandıqca qaçqınlar geri qayıdır. Təkcə oktyabrda 46 min adam İraqa dönüb.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
İndi xəbərlər ətraflı. Gürcüstanda baş verənlərlə bağlı Avropa Birliyi Cənubi Qafqaza nümayəndə göndərir. Birliyin Cənubi Qafqaz üzrə nümayəndəsi Peter Semnibi Tiflisdə baş verənləri araşdırmaq üçün Gürcüstana gəlir.
Tiflisdə hospitallara 500-ə qədər yaralı gətiriblər. Onlardan 100-ə qədəri gecə xəstəxanada qalıb. 20 polis yaralanıb. Baş nazir Zorab Noqaydel isə deyir ki, hakimiyyət dövlət çevrilişinin qarşısını aldı.
Müxalifət partiyaları dünən seçki ilə bağlı müzakirələrə gəlməyiblər. Müsavat Partiyasının icra aparatının rəhbəri Arif Acılı deyib ki, tədbir gözdən pərdə asmaq üçündür. Seçki ilə bağlı ən mühüm məsələ komissiyaların paritet əsasla formalaşmasıdır. Bu tədbirdə isə seçki şikayətlərinin müzakirə olunur. Müzakirələr bugün də davam edəcək.
Bakı-Tbilisi Ceyhan kəmərinin təhlükəsizliyi üçün bütün tədbirlər görülüb, narahatlığa əsas yoxdur. Bunu Türkiyənin prezidenti Abdullah Gül Bakıda deyib.
İraq hökuməti deyir ki, ölkədə sabitlik yarandıqca qaçqınlar geri dönürlər. Təkcə oktyabrda 46 min adam İraqa geri qayıdıb. General Qasım Əl-Müsavi bildirib ki, bu yaxşı göstəricidir, ölkədə vəziyyət düzəlir.
Bugün Beynəlxalq Şən və Hazır Cavablar Klubudur. Birinci dəfə Şən və Hazır Cavablar Klubu 1961-ci ilin noyabrın 8-də efirə çıxıb.
Saatın son xəbərlərini dinlədiniz, indi də idman xəbərləri.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Azərbaycanın futbol yığmasının baş məşqçi Quyo Kadiyevski çərşənbə günü Neapol otelində oyunçularla görüşüb, onun futbolçulara AFFA-nın baş katibi İlxan Məmmədov təqdim edib. Onu bircə nahara da qatılan Hadiyevski futbolçuların zədə almaq ehtimalından çəkinərək çərşənbə gününə planlaşdırılan məşqi təxirə salıb.
Çərşənbə günü futbol üzrə ölkə kubokunun 8-də 1 final mərhələsinin soyuncu cavab oyunu keçirilib. Standart Yevlaxda Kərvanı 2-0 hesabı ilə məğlub eləyib, növbəti mərhələyə adlayıb. Bu komandalar arasında keçirilən ilk oyunda da eyni hesab qeydə alınmışdı. Standart 4-də 1 final mərhələsində Neftçi ilə qarşılaşacaq.
Yunanistanın Krit adasında keçirilən şahmat üzrə Avropa çempionatı başa çatıb. Azərbaycanın kişi şahmatçıları sonuncu 9-cu turda fransızları məğlub etməklə xallarını 13-ə çatdırıblar və turniri 3-cü yerdə bitiriblər. Qadın şahmatçılar isə 10 xalla 10-cu yerdədirlər.
İdman xəbərlərini dinlədiniz. Axırda da hava məlumatı.
Bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında buludlu hava şəraiti davam edəcək. 12-14 dərəcə isti olacaq.
Rayonlarda da yağış yağacaq, bəzi dağlıq rayonlarda sulu qara, hətta qara da keçə bilər. 12-17 dərəcə isti olacaq rayonlarda.
Bir xəbər ətərin də sonuna gəldik, amma dalğanı dəyişməyin. Azadlıq Radiosunun verilişi 14-24 gənclər rubrikası ilə davam edəcək.
14-24-dən sonra isə son xəbərlərlə yenə görüşünüzə biz gələcəyik. Ülviyyə Sədzədə
və Marif Çingizoğlu.
Xəbər ətərin ikinci hissəsini 101.7 FM-də və Azadlıq Radiosu.az saytından bütün dünyada dinləyə biləcəksiniz. Hələlik.
Sağ olun.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlığın efirindən yenə gəncliyin səsini eşidirsiniz. Efirin bələdçisi isə mənə Müsalə Əlibəyli. Radionuzun səsini biraz daha artırın. Çünki bir